Yle Areena.
Otetaan alkuun pieni ajatusleikki. Olet huippu-urheilija, maailman eliittitason tähti. Edessä on kauden päätavoite, arvokisat. Mutta harjoituksissa takareiteen ilmaantuukin joku omituinen vaiva. Jalka ei toimi ja se pitäisi saada nopeasti kuntoon. Keneltä lähdet hakemaan apua, jotta sinut saadaan parsittua kisakuntoon? No, taikurilta tietysti. Taikasormipenahan tämän osaa ratkaista. Ja sitten vaan suunnaksi Ylistaro. Kyllä, uskokaa tai älkää, tämä ajatusleikki on ollut totisinta totta monen huippu-urheilijan kohdalla ja niin se on vielä tänäkin päivänä. Tänään urheilullassa puhutaan siitä, miten urheilijat saadaan kasaan, vaikka kunto saattaisi olla lähes mikä tahansa. Kuinka kaikkien todennäköisyyksien vastaisesti urheilijoita saadaan lähtöviivalle. Tervetuloa urheiluhulluihin huippu-urheilijoiden luottomies, osteopaatti, hieroja, lihashuoltaja, taikuri Pentti Niemi.
Kiitoksia.
Tervetuloa myös yksi tämän maailman vakiovierasta, Ilta-Sanomien erikoistoimittaja Pekka Holopainen.
Kiitos paljon.
Ja pakinaa, sitäkin on luvassa, irti pääsee jälleen kerran kirjailija Minna Lindgren, aivan tuolta pikaan. Taikuri, taikasormi pena, näin mä oon lukenut. Pentti Niemi, sua kutsutaan urheilupiireissä. Mitä se tuntuu?
No, onhan siinä paljon liioittelua, mutta ehkä on saanut sitten jostain syystä sen arvonimen, että on pystynyt taikomaan jonkun hyvän tai oikeastaan saa finaalikuntoon.
No ainakin sä oot tehnyt hämmästyttävän pitkän uran lihashuoltajana ja oot, kuten tuossa totesin, niin hoitanut lukemattoman määrän huippu-urheilijoita niin sanotusti kisakuntoon. Kuka on muuten viimeisin, tuorein tapaus, ketä oot ollut auttamassa?
Tarmo Savola oli Kalevan kisoissa. Oli viimeiseen lajiin saakka kiinni kultamitalissa, mutta 1500 metriä sille matkalle mä en pystynyt antamaan mitään lääkkeitä. Että kunto ei vaan riittänyt ottaa sitä voittoa.
Ei edes taikasormita ottanut. Siinä eikö Anni-Mari Korte ollut yksi Tokiossa, jonka autoit siihen kuntoon, että hän sitten pystyi juoksemaan yksi takareisi vammastaan huolimatta.
Anni-Marihan toki, jos sitten alkuerän juoksun sen jälkeen hänen takareiteensähän oli kirurgia vaativassa kunnossa jo siellä, niin hän kehu kovasti penaa, joka oli siellä Sakan viimeistelyleirillä tehnyt erittäin hyvää työtä ja saanut siitä nyt sitten niin kivuttoman ja kilpailukykyisen, kun se siihen tilanteeseen nähden oli mahdollista. Ilmeisesti kuitenkin sitten kävi niin, että kun Anni-Mari niin kovasti kehu penaa, ja me toimittajat sen tietysti uskollisesti kirjasimme, niin sitten se tulkittiin jotenkin niin, että muut eivät osaa mitään, vain pena osaa. Ja ihan näinhän tilanne ei ole. Kyllä Suomessa on hyvin korkealuokkaisia lihashuoltajia, lukuisia muitakin kuin Pentti Niemi.
Kyllä pitää paikkansa. Täältä kun mä lähden Helsingistä Seinäjoelle, niin kyllä on kerta kaikkiaan joka kylällä on huippuosaajia. Satun nyt olemaan vaan niin urheilijoiden piirissä suosittu. Että jos joskus saa jonkun hyvään kuntoon, niin sitten se taikausko varmaan on sitä, että sitten mennään penalle, kun se on kerran saanut mun kuntoon, niin se on hyvä.
Mutta on siinä jotain muutakin kuin taikauskoa, koska niin monet huippu-urheilijat paitsi Suomesta, niin myös muista maista on tullut sun käsittelyyn. Niin siinä on pakko olla jotain muuta kuin pelkkään taikauskoa. Jos
Andreas niin. Turkilseen, Julius Jeko nyt. Pari mainitakseni.
Joo, Volkotti, Karolina Kluft. Kyllä ne on käynyt hakemassa apua ja leiripyyntöjäkin on ollut, mutta kyllä mä oon aina sitten Teron kanssa lähtenyt reissuun. Että he ovat käyneet sitten siinä ohessa sitten mun pakeilla.
Eli Pitkämäen luottomissa kertoo mut jotain Tero Pitkämäestä, että se on antanut sun hoitaa myös hänen niin kuin pahimpia kanssakilpailijoitaan, eikö? Vaikka Turkilseen tuli esimerkiksi heti mieleen, että jos mä olisin Tero Pitkämäki, niin mä en välttämättä olisi, jos mä olen Pentti Niemen kanssa niin kuin reissussa, niin että penan tehtävän pitää huolta niin kuin minusta, niin no menen nyt sitten hoitamaan toi mun pahin kilpakumppanikin siihen kuntoon, että sekin heittää entistä pidemmälle.
Mä kerron hyvän esimerkin tästä, eli oli Zürichin EM-kisat 2014, joissa Ruuskanen voitti, Pitkämäki oli kolmas, Etelätalo neljäs. Those were the days niin sanotusti. Ja normaalisti ja siinä tilanteessa sitten tietenkin siihen hotellibaariin kannetaan kultatuolissa tämä Euroopan mestari siltä päivältä. Eli Antti Ruuskanen Mutta ei se mennytkään niin, vaan siinä oli Pitkämäen ja Ruuskasen hartioilla, olikin Pentti Niemi, joka sinne kannetti sinne baariin. Niin jostakinhan sekin kertoo, että tavallaan kaverit siinä totesi, niin kuin, että minkä piikkiin tämä nyt osittain ainakin meni.
Muistuu tapaus varmaan mieleen.
Kyllä muistuu. Se oli kyllä hieno päivä, se kisapäivä, mutta siinä oli käydä just niin, että kun mä aloitin 8-9 hiihdon MM-kisoissa Lahdessa, niin mun joukkueelle tai ketä mä hoidin naisten lihashuoltoa otti kolmoisvoittoja 2 kappaletta. Ja sen jälkeen mä oon niinku jahdannut niitä kolmoisvoittoja yli 40 arvokisaa. Ei ole lähelläkään, mutta tämä Zyri oli niinku kaikista lähimpänä. Mutta sitten Veseli tuli vaan viimeisellä heitolla ja kiilasi sinne kakkoseksi. Ja
niinhän tuli Tokiossakin.
Niinpä.
Ja niin kuin Team Pentti Niemi ja Janoaa vielä niitä kolmoisvoittoja.
Kyllä mä kolmoisvoittoa vielä haluaisin.
Mä sen verran vielä puhun näistä Penan suomalaisista kollegoista. Eli minä tunnen suomalaisia, nyt jo entisiä maajoukkueen jalkapalloilijoita, jotka ovat tulleet omalla ajallaan Suomeen ammattilaisin pelatessaan. Tai tulleet myös semmoisiin maaotteluihin, joihin ei olisi välttämättä tarvinnut tulla. Sen takia, että siellä on ollut Jari-Pekka Keurulainen ja Paavo Leiramo, koska he tietää, että heiltä saa maailmanluokan hoidon. Ja siihen aikaan huomattavasti parempaa hoitoa kuin jossain valioliigaseurassa, mikä tuntuu kyllä aika erikoiselta. Mutta näin se näiden pelaajien kokemusmaailmassa oli.
Kyllä, se pitää paikkansa. Meikäläinen, kun menee tuonne arvokisoihin, niin mulla on yksi sellainen asia, minkä mä haluan aina tehdä, on kiertää tämä fyssareitten lihashuoltajien huoltoalue ja käydä tarkasti läpi, kuka mitäkin tekee ja millä tekniikalla. Kun on hyvä anatomian taito, tämä on erittäin tärkeä kaikille meille lihashuoltajille, että kun tiedät anatomiasta todella paljon, niin kun sä kierrät tuommoista aluetta, niin sä näet, että ahaa, tuo tekee tuon noin, nuo tekee sen näin. Mutta tänä vuonna oli semmoinen ensimmäinen kerta, että kun mä kiersin sitä aluetta, niin ei oikein ollut sellaisia tekniikoita enää, mitä ei oltaisi niin kuin, mä en olisi nähnyt. Että aika hyvällä mallilla rupeaa olemaan tuo pakki, että se, rupeaako siellä olemaan jo tarpeeksi tavaraa. En usko, mutta vähän siltä jo näytti.
Onko Suomi siis, kun mä kuuntelen teidän puhetta tässä, niin onko Suomi on nähtävästi tämmöinen lihashuollon, jos se nyt ihan paratiisi, mutta ainakin mallimaa.
No tästä tämmöistä vitsiäkin sanotaan, että se, että näitä Pentti Niemiä ja Leiramoita, Jirka Ilomäki ja Kaappoloita tarvitaan niin paljon, niin se osittain kertoo myös siitä, että Suomessa on niin kuin välillä myös harjoiteltu ehkä vähän väärin, eikö niin Pena, että harjoituskulttuuristahan kertoo aika paljon myös se, mitä enemmän teitä tarvitsee.
Kyllä. Meidän kulttuurissa kyllä on se harjoittelu. Määrät, ne on aina tosi kovia ja ne lihakset on aina sitten myöskin jumis. Ja sitten tämä meidän olosuhteet täällä Pohjoismaassa, niin ne on kylmät ja kesälajit varsinkin, niin hallit on viileitä ja siellä pitää tehoharjoitteita tehdä, niin kyllä siellä lihas jää kireällä.
Mitä se on konkreettisesti ottaen, kun urheilija tulee sun luokse ja haluaa sun apua lihashuoltoon, vaikka mainitsit näitä maailman huippujakin, joita oot hoitanut, niin mitä sä konkreettisesti niin kuin urheilijalle teet? Jos pitäisi selittää sellaiselle, joka ei tajua yhtään, että nyt tää on taikasormi ja taikuri, mutta että mitä konkreettisesti, kun urheilija tulee Ylistarolle ja sanoo, että hei, että nyt tähän paikkaan sattuu. Tää on
Ylistaroon.
Ylistaroon, aini anteeksi.
Joo, kyllä
tärkeä korjaus.
Kyllä se hieno hetki on, kun, ja varsinkin se ensimmäinen hetki, kun tuli ulkomaalainen huippu, taisi olla Andreas pöydälle ja siinä oli sitten jo tullut mitaleita ja siinä mä niin kuin mietin, että onpa hieno päästä kokeilemaan tätä huippu-urheilijan lihasta, että minkälainen tämä on ja mä imin kaiken tiedon siitä lihaksesta ja siitä kimmoisuudesta ja liikkuvuudesta ja elastisuudesta. Että otat kaiken nyt Niemi hanskaan tästä urheilijasta ja kylmästä kauan siinä liikutteli jo. Totta kai se on ensimmäinen, mitä ruvetaan tekemään, on liikkuvuuden katsominen, että kuinka tämä lihaksisto ja nivelistö liikkuu ja onko ne elastisia ja kuinka kimmoisaa se on. Ja tietysti, että mikä laji on kyseessä, niin se on niin kuin tärkeää, että sä saat sen informaation sieltä lihaksesta, jos on kyse esimerkiksi kestävyysjuoksijasta. Ja jos ollaan huippukunnossa, niin se lihas on rento, se on äärimmäisen rento. Siellä se happi kiertää kaikista parhaita. Sitten jos on joku hiihtäjä kyseessä, niin sitten siellä on jo voimaa niin paljon, että se epäs ei ole enää niin rento se lihas, vaan siellä on se napakkuus siinä lihassa.
Mutta sanopa semmoinen laji, niin kuin, että uskoisin myös joku painija, niin se ei haluakaan päivää ennen turnausta olla millään tavalla rento, vaan sen täytyy olla tietty tonus siellä lihaksistossa jo, että se, kun se kamppailupäivä on siinä edessä, eikö niin, että se ei, nämä vaihtelee tosi paljon lajien sisällä nämä, tai urheilun sisällä nämä vaatimustasot, mitä urheilijat haluaa olla ennen kilpailua.
Kyllä, vaihtelee, mutta painis on sitten taas se, että siellä on painon pudotus hyvin lähellä.
Siinä ei paljon käsitellä enää ihan lopussa.
Siinä ei saa käsitellä. Ja esimerkkiä on useista painin viimeisistä arvokisoista, jossa valitettavasti on ollut pieni joukkue ja ihan oma hieroja mukana, niin siellä tulee sitä ylikäsittelyä sitten, kun urheilija pudottaa painoa. Lihaksisto on erittäin arkaa, suorastaan kipeätä. Urheilija haluaa tulla pöydälle vähän makoilemaan, että ota vähän kiinni tuolta ja täältä. Ja siinä sitten käy niin, että se solu, mikä on muutenkin rusinana siellä, niin se vaan menee vielä enempi semmoiseen väsyneeseen tilaan, että mielestäni niissä tapauksissa ei missään tapauksessa enää saisi käsitellä.
Otammeko nyt ääriesimerkkinä vaikka painoaan 10 päivässä 11 kiloa pudottaneen Jarkko Alahuikun Lontoon olympiakisoissa?
No kyllähän ne oli hyvin nuutuneita kavereita.
Joo.
Molemmat siellä.
Eli myös Hietaniemi.
Joo, kyllä molemmat oli väsyneitä.
Tuota painista tuleekin nyt mieleen hyvin ajankohtainen asia, eli Petra Olli oli tässä ohjelmassa viime jaksossa vieraana ja sinä Pena olet nähnyt hyvin läheltä sen, että me näimme sen matolla voittoa tuulettavan painijan ja palkintojen jao ja muu, mutta sinä olet nähnyt tosi läheltä sen tilanteen, mistä jotakin painin arvokisamitalia lähdetään jahtaamaan. Eli ihan romuna oleva urheilija, josta olisi päällepäin mahdoton uskoa, että se pystyy klaaraan 4 matsia, jopa 5, mutta sieltä ne vaan tulee. Millaisia lähtökohtia sä oot nähnyt niin kuin tämmöisiin turnauksiin, että jopa sinulla on pieni epäusko, että mitähän tästä tulee?
No otetaan se Petra Olli vaikka esimerkiksi. Tämähän toimii hyvin. Mitäs kaikkea sä, Pentti Niemi, teet Petra Ollille, että Olli menestyi niin kuin menestyi?
Petra Olli oli hyvin vähän mun näpeissä. Sillä naisjoukkue oli aina vähän erillään meidän miesten joukkueesta.
Mutta sitten on nämä Ylihannuksella, Haapamäki, Alahuikku, tämä porukka.
Tämä porukka
Hietaniemi.
Oli, joo, nämä oli mulla niin kuin enempikin käsitteltävänä ja Hietaniemi sanoi esimerkkinä magneettikuvauksesta, että sinne on ihan turha mennä, että tulee vaan paha mieli, kun näkyy kaikki vanhat repeämät siellä. Että.
Toihan on muuten myös ihan totta.
Tämä on totta. Hmm. Tämä on ihan totta, että mitäs kyllähän, jos kävelemään painia pääsee, niin kyllä sen matolla pystyy painimaan. Tämä on niiden motto kyllä.
No se aika uskomaton lähtötilanne, että sit sun tehtävä on auttaa lihanshuoltajana urheilija siihen kuntoon, että okei, että nyt kohta niin kuin kamerat käy ja olympialaisia seuraa X määrä maailman väestöstä ja nyt se pitäisi niin kuin pystyä suorittamaan. Ei se ihan niin kuin pikkuhommat kuulosta.
Ei se ole tämä pikkuhomma. Kyllähän se on juuri sitä, että siellä on tuurillakin monta kertaa tekemistä ja urheilijahan ei pysty suoriutumaan, jos siellä on lihas repeämä. Se on ihan fakta. Mutta onneksi nämä kaikki mun urheilijat, jotka mä oon saanut kuntoon, niin ei ole ollut aina sitten tämä repeämä kyseessä, vaan on ollut sitten tätä, että sen vanhan repeämän ympäristö on niin sanotusti kiristynyt ja sitten yrittää pitää semmoista suojamekanismia yllä siinä.
Eli se arpikudos on mennyt kireeksi.
Arpikudos on vaan kireellä ja se koko lihasrunkokin saattaa olla kireellä.
Takareisi on tyypillinen, tyypillinen paikka takareisipainissa.
Tyypillinen painissa ja tota, nivukset, nivusalueet myöskin.
Mikä on sellainen vaikein tapaus uraltas? Se on lukemattomia vaikeita tapauksia varmaan, mutta tuleeko mieleen joku vaikein tapaus, mistä on niinku selvinnyt niin, että huh, että saatiin tämä urheilija nyt. Niinku
naisten hiihtomaajoukkueen hieroja homma kuulostaa siltä, että tota, se, sieltä jos mies selvii hengissä, niin se on kova kaveri, mutta kerro nyt Tommi sanoi.
No joo, kyllähän se niinku psykologiselta puolelta on juuri.
Ai sä oot myös psykologikin tässä.
Joo, melkein.
No niin, sekin mielessä.
Ajatellaan sitä, että on esimerkkinä kolme huippuhiihtäjää, jotka kuka hyvänsä heistä voisi voittaa kultamitalle.
Kuten Lahdessa.
Lahdessa, joo. Ja sitten kun pääset semmoisena vihreänä miehenä siihen sitten huoltamaan tätä kolmikkoa, niin yksi juttelee yhtä ja toinen toista ja kolmas. Näin asiat liikkuu ja osata olla siellä sitten keskellä.
Ja sitten ne varmaan kellottaa, että kuka saa eniten huomiota ja...
Kyllä siinä on juuri niin, että siellä niin kuin halutaan niin kuin kysellä multa, että no mitäs hän sanoi ja no mitäs milläs mielellään edellinen oli, kun lähti, oliko hyvä kunto. Ja kyllä siinä pitää osata olla niin, että ei vaan kumarra jollekin ja pyllistä toiselle.
Pekka Vähäsöyrinkin tunsi sen maailman kuin omat taskunsa, niin hänhän sinut aikanaan siinä ymmärtääkseni pyysikin. Niin miten hyvin Pekka osasi valmistaa sua siihen, että siellä on kova maailmanluokan kilpailutilanne, jossa voi tulla tämmöisiä pieniä yhteentörmäyksiä, niin olitko tavallaan niin kuin valmistautunut siihen, kun tulit, että osasit tavallaan käsitellä heitä kuin käsikranaatteja, eli jämäkästi, mutta hellästi.
No joo.
Aikamoinen luonnehdinta.
Joo, kyllä on. Ei Pekan kanssa oikein menty sille analyysitasolle. Ei. Että kyllä se oli mun itse aistittava se sen hetkiset tuota, tilanteet ja niistä tehtävä. Tein omat johtopäätökset.
Eli vaikka Pekka muuten ammattimies olikin.
Oli, joo, mutta kyllähän oli niin kuin valmentaja.
Mutta Pentti, niin jos tuleeko mieleen sellaista jotain yhtä tapausta, mikä on niin kuin ollut haastavin, josta olet selvinnyt ja urheilijan saatu kunto?
Joo, kyllähän se olisi varmasti Janin tuota, Euroopan mestaruus.
2009 EM-finaali, Jani Haapamäki.
Haapamäki.
Painissa ollaan.
Painissa ollaan. Siinä oli erikoinen tapaus. Kun
minkälainen?
Jani tota, painii pääsystä finaaliin. Ja viimeisillä sekunnilla tässä matsissa hän johti muutamalla pisteellä ja meni polvi lukkoon. Kierukka, joka oli siinä vaivannut jo pitkään Jania, niin meni nivelrakoon ja se jäi lukkoon se polvi. Ja kuinka ollakaan viimeiset sekunnit siinä matsissa saisi puolustettua niin, että hän voitti ja pääsi finaaliin ja tuli iloisena samalla kiroten, että pääsi finaaliin, mutta ei tällä polvella kyllä finaalia painita. Että se on tässä nyt, että hopiaa tuli ja se oli aivan onnellinen niistä siitä hetkestä. Mutta mä tiesin sen nivelrakoon menevän kierukan. Mitenkä se voisi saada sieltä pois. Sanoin, että mennäänpä tuohon pöydälle ja siinä pyörittelin. Ja samalla kysyin Janilta, että no kerro vähän siitä matsista. Ja se rupesi kertomaan. Saman tien mä avasin sen nivelen ja kuuluu hauska ääni. Ja niin se polvi meni suoraksi.
Miten sä avasit sen?
No,
pystyykö sitä kuvaamaan?
No siinä on semmoinen tietty traktio tehtävä, että sen nivelraon saa vähän auki. Niin se paine vapautuu siitä, sanotaanko, kierukan palasesta, siivusta, mikä siellä on.
Ja siihen ei jää mitään kipua?
Ei siihen jää.
Se on heti ihan ok.
Se on vähän, jos sieltä on pikkasen kerinyt tulemaan nestettä, niin nyt se muutama milli saattaa olla siinä tai vajaa.
Mutta eihän olisi 55 kilo, siis paini, jos on mitään nestettä.
Ei siellä ollut nestettä kyllä siihen aikaan sillä miehellä. Mutta sieltä sitten kävi hyvin, että meni finaaliin ja voitti Euroopan mestaruuden.
Tämmöinen asia kiinnostaa
Jani
kovasti.
Jani Haapamäki oli siis tämä paini.
Eli kun miettii huippu-urheiluja, huippu-urheilijoita ja varsinkin näitä kamppailulajeja, niin tulee väkisi ihailleeksi heidän vaikkei nyt saisi oikeasti tämmöistä asiaa ihailla, niin kivunsietokyky. Se on kuitenkin aika ratkaiseva tekijä huippu-urheilussa, että miten paljon sä kestät kipua. Mm. Niin siitä asiasta varmaan oot nähnyt aikamoisia esimerkkejä urasaikana.
Kyllä siinä on. Esimerkkinä voisi sanoa, että Pitkämäen Teron kanssa lähdettiin Shanghain leirille ja siinä oli tarkoitus, että Tero heittää sitten ensimmäisen timanttiliigakisan ja kuinka ollakaan kun lähdettiin, niin vasempaan käteen oli tosi kova hermokipu, oli välilevyn pullistuma kaularangassa. Ja
joka oli siellä tosi pitkään ollut jo.
Se oli ollut, joo, niitä oli useita kertoja, mitä siinä tuli sitten Teronkin uran aikana. No sitten se oli tuskainen se matka sinne ja siellä ruvettiin reenaamaan ja saatiin kaularankaa parempaan kuntoon, mutta rupesi lähentäjä sitten vaivaamaan. Ja siinä sitten taisteltiin sitä vastaan, mutta sen kanssa ei tullut, ei pystytty tekemään oikein mitään. Siellä oli repeämää myöskin. Sitten yhdessä heittoharjoituksessa meni niin pahaksi, että ei pystynyt enää tekemään yhtään mitään. Lähdettiin sieltä leiriltä pois. Ja mä muistelen, että mentiin kaularankavammaisena ja tultiin nivusleikkauspöydälle.
Mutta taisi olla mitalikausi silti sekin.
Sekin oli mitalikausi.
Kipu siedetään aika hyvin. Pentti Niemi, Pekka Holopainen, jatketaan keskustelua Minna Lindgrenin pakinan jälkeen. Nyt nimittäin askahtaa siltä, että on pakinalle sopiva aika. Kuunnellaan, mitä kirjailija Lindgren on tällä kertaa keksinyt.
Musiikki pelasti minut urheilulta, luki 80-luvulla muusikon teepaidassa. Vaan eipä enää. Jos nuo takavuosien muusikot vielä ovat hengissä tai työkykyisiä, he ovat nöyrästi alistuneet päivittäiselle liikunnalle ja rakastavat joogaa. Nimittäin muusikon työ on fyysistä siinä missä urheilijankin. Muusikoilla on epäergonomiset työasennot ja työ edellyttää jatkuvaa kohtuutonta rasitusta luonnottomissa asennoissa. Orkesterisoittimista harppu, alttoviulu ja huilu ovat kaikkein vaarallisimmat. Jos ette usko, yrittäkää itse pitää keppiä käsien varassa huilistin soittoasennossa 6 tuntia päivässä tai kannatella suurehkoa tukkipölkkyä toisen käden varassa leukanne alla, kuten alttoviulisti. Ja harpistin asento on niin järjetön, että sitä ette pysty edes simuloimaan. Kulumat pinteet, kalvorepeämät, nivelrikot, selkävaivat ja tinnitus ovat muusikon arkea ja niitä paikkaillaan fysioterapiassa, osteopaatilla, naprapaatilla, ortopedilla, erikoislääkärillä, leikkauspöydällä ja joskus vain kirjoittamalla sairauseläke. Musiikki, lääketiede on pikkuhiljaa 90-luvulta alkanut puuhastelu, johon nykyään voi Suomessakin erikoistua, sillä vammojen korjailu poikkeaa normaalista ja niiden ehkäisystä on tullut päivän sana. Tämän takia muusikot eivät enää istu kaljalla, vaan harrastavat ultrajuoksua, avantouintia, pyöräilyä, pilatesta, mindfulnessia ja äänimaljaterapiaa. Mindfulness ja äänimaljaterapia liittyvät mielen tasapainoiluun. Sen lisäksi, että muusikon ja urheilijan ammatti on fyysisesti kuormittavaa, se on myös henkisesti raskasta. Muusikko ja urheilija ovat esiintyviä taiteilijoita, vaikka sitä harvoin urheilussa korostetaan. Ja jostain syystä vieläkään sen enempää muusikon kuin urheilijan koulutuksessa ja valmennuksessa ei osata valmistaa ihmistä esiintymisen paineisiin, virheiden sietämiseen, epäonnistumisen kestämiseen ja menestyksen ohikiitävyyteen. Siksi myös kaikenlainen henkinen kuntoilu on osa muusikon ja urheilijan arkea. Ai niin, ja sitten ovat vielä laulajat. He ovat asia erikseen, ja siksi he ovat laulajia, eivät muusikoita. Laulajat ovat niitä, jotka kulkevat helteelläkin kaulaliinassa ja käyttivät maskia lentokoneessa ennen kuin kukaan tiesi, mikä on korona. Heidän paras ystävänsä on korvanenä ja kurkkulääkäri, ja siksi parhaiten palkatut korvanenä ja kurkkulääkärit ovat käytännössä psykiatreja. Joka aamu voi olla elintärkeää soittaa ensin lääkärille, voidakseen uskoa, että ääni ei ole lopullisesti kadonnut ja kaikkia keikkoja ei tarvitse peruuttaa ja edessä eivät vielä ole leipäjonoja katuoja, vaan jälleen yksi onnistunut keikka.
Näin pakinoi kirjailija Minna Lindgren, Pekka Holopainen, Pentti Niemi. Minkälaisia ajatuksia heräs?
Minna puhui tästä henkisestä puolesta ja siitä mä halusin vähän Penan kanssakin puhua, eli minä väitän, että tällainen pitkäaikainen luottosuhde johonkin lihashuoltajaan, niin kuin nyt tässä mainittiin jo Jarmo Ahosta, Kaappalaa, Ilomäkeä, sinua, niin se on myös minun mielestäni aika tärkeää mentaalista valmennusta sille urheilijalle. Mitä sä oot kokenut sen uras aikana, kun se pitkäaikainen luottosuhde siihen urheilijaan löytyy? Niin...
Kyllä se on, kun ajatellaan, että urheilija tulee hoitohuoneeseen ja riisuu siinä vaatteita ja on hyvin, hyvin alasti siinä hoitopöydällä, niin kyllä se riisuu samalla sitten itsestään niin kuin niitä muita mielen sopukoita sitten, ja ne avautuu kyllä mulle aika helposti sen jälkeen, että kyllä se on erittäin tärkeää, että sitten pystyy hyödyntämään tätä tilannetta, että jos urheilijalla on jotain paineita, vaikka siviilielämässä, niin se kuuntelija on erittäin tärkeä. Ei se, että mä rupiaisin siellä jotakin niin kuin tuputtamaan omia tietojani, ei, vaan se, että se on...
Jätä se muija.
Niin, että, niin, vaan että kuuntele.
Pekka Holopas elämän
kuuntele. Se on tärkeää kuunnella. Totta kai sitten, jos on oikein semmoisia graavia juttuja, niin voi antaa mielipiteitä, mutta mielellään niin sitten on se kuuntelija ja ehkä on sitten tullut annettua hyviä ohjeitakin.
Mutta onko se myös niin, että jos se urheilija vaikenee ja sillä on joku tällainen sielusubokois, joku painava asia, niin sanotaan, että rutinoitunut lihashuoltaja tuntee sen näpeissään, että täällä ei ole kaikki ok tällä ihmisellä.
Tuntee, ehdottomasti.
Kyllä tämä mua kiinnostaa, niin kerro lisää.
Tämä on juuri semmoinen, että urheilijasta jo ei nyt ihan pihalle ulos näe, kun se kävelee mun hoitotilaa, mutta kyllä siinä, kun ovi avataan ja moikataan, niin näkee jo ensimmäisen kerran, että mikä on miehen henkinen tila.
Mistä näkee?
No siitä, että se iloisuus ei ole niin kuin heti pursuavaa sellaista, mikä on aina ollut. Monella urheilijalla vitsit loppuu ensimmäisenä, niitä ei tule. Ja hiljaisuus, niitä on paljon pidempiä jaksoja. Ja ennen kaikkea se, että jos oikein mennään ongelmiin, niin urheilijan ongelmiin henkisellä puolella, niin se lihaksisto kyllä reagoi sitten.
Ja sitten siinä on tämmöinen tärkeä pointti, että sinä tiedät sen urheilijan mahdolliset vammat, joita vimmaisesti yritetään peittää esimerkiksi julkisuudelta. Ne on täysin alastomina siinä sun edessäsi. Et nyt on kuukausi olympialaisiin ja täällä on vaikka lannerangan pullistuma nyt oireilee pahasti, niin ei sitä mielellään mulle kerrota, mutta sulle se vähän pakkoon kertoa siinä, kun sä yrität hoitaa sitä.
Kyllä, mulle kerrotaan ensimmäisenä ja oikeastaan minä voin kertoa sen ensimmäisenä urheilijalle.
No niin.
Joo. Ja sen jälkeen me sitten keskustellaan, että mitenkä tässä edetään ja ne on hyvin tärkeitä esimerkkinä semmoiset, että urheilija kokee, että ei oikein niin kuin toi voimapuoli toimi. Ja esimerkiksi kestävyysjuoksussa, missä iskutetaan tosi paljon lannerangan nikamia yhteen ja paljon reenataan ja juostaan. Ja täällä on juuri sitten se, että sitä jalkoihin lähtevien hermojen ongelmat, ne ei välttämättä ole pullistumia, mutta semmoisia hermopaineisia, joka hidastaa sitten sen impulssin kulkoa sinne jalkoihin ja lihaksistoon.
Tämä mua hiveli suorastaan niin kuin todella paljon tämä kuulla, että urheilijaa, niin kuin ketä tahansa ihmistä, niin kuin pitäisi hoitaa kokonaisuutena. Ei niin, että siinä nähdään se yksi pieni paikka niin kuin sellainen patologisesti, että nähdään, että tässä on vika. Että se paikallistetaan johonkin päin kehoa, vaan että nähdään se urheilija kokonaisuutena.
Kyllä, mutta niin se on tietysti tuo hienosti sanottu ja hieno ajatus.
Eikö se ole?
Mut totta kai, jos siellä on joku ihan selvä traumaperäinen vamma, niin kyllähän penan täytyy siinä tilanteessa hoitaa sitä vammaa. Ei hän rupea siinä nyt sieluun hoitamaan, että tämä pitää nyt saada kondikseen.
Eikö ei sitä hoidottanut, niin. Vaan sitä, että jos huomaa, että urheilijalla on niin kuin selittämättömiä tai jotain vähän niin kuin kertautuneitakin vaikeuksia. Eri asia on tietysti, että okei, että mulla on nyt toi tuossa niin kuin tämä kyseinen, mistä mainitsit, Jani Haapamäen siis polvi. Ja sitten piti saada mies EM-finaaliin, johon sitten mies sinne saatiin. Se on asia erikseen.
Ja voittoon.
Ja kokonaisuus. Ja voittoon vielä.
Tämä asia pitää ottaa puheeksi, kun doping-kärryt on tietysti aina valtava yllätys ja ihme.
Ei kai, onko semmoisia vieläkin
huippu-urheilussa? Niin onko Pena ollut niin, että sulle joskus joku dopingkärry on ollut huomattavasti pienempi yllätys kuin vaikka julkiselle sanalle tai näin, että olet kenties, mä en missään nimessä väitä, että sinä olet mitään aineita kenellekään kantanut tai tämmöisiä metodeita suosinut, mutta jos olet vaikka hoitanut jotain urheilijaa tai seurannut häntä, niin tavallaan sitten nämä virtsanäytteen tulokset on ollut sulle vähän pienempi yllätys kuin jollekin muulle.
On semmoisia tapauksia, mutta en voi sanoa, että mä olisin tiennyt, että tämä on
käynyt. Mutta onko se aavistanut?
Mä uskon tällä hetkellä puhtaaseen urheiluun niin sanotusti Suomessa, ketä mä oon saanut niin kuin hoitaa, niin mulla on ainoastaan yksi urheilija, joka on sitten
ihan Abdelrahman.
Niin, no totta kai hänkin kävi, mutta suomalaisista sitten.
Okei.
Okay. Jota sitten en olisi uskonut, että käytti, mutta kaikki muut lukemattomat sadat urheilijat, niin ei ole koskaan kärynnyt.
Kerro kiinnostuneille, että jos osuu vaikka siihen pöydälle steroididopingia harrastava urheilija, niin mistä lihashuoltaja voi tunnistaa sen, että tällä kaverilla ei ole ihan puhtaat jauhot pussissa tai naisella?
Voi kun mä tietäisin, kun mulla ei ole koskaan semmoista niin käynyt, niin tässä nyt olisi ollut kyllä hieno joskus kokeilla semmoista.
jos kuulijoista sattuu joku olemaan tämmöinen.
On mennyt väärään maahan töihin.
Steroideita käyttänyt urheilija, niin voi ilmoittautua ensin Pekka Holopaiselle ja Pentti Niemelle.
Mutta kyllä tämmöinen tapaus pitää ottaa ehdottomasti puheeksi, minkä Pena on mulle muutama vuosi sitten kertonut, niin Suomen hiihtomaajoukkueessa siirryit Vähäsöringin Pekan mukana Japanin lihashuoltajaksi. Ja ollaan jossain kilpailuissa Euroopan Valdivi Emmessä 2002, ja sinulle tuodaan sellainen laukku, jonka pitikin olla Viron maajoukkueen omaisuutta. Ja kun kerran te luulitte, että se on teidän omaisuutta, niin te avasitte sen, ja siellä oli silloin kiellettyjä nesteytysvälineitä, siis doping-välineitä. Ja ne kuului Viron joukkueella, mutta mistä tunsit Mati Alaverin, nyt elinikäisen toimintakielon saaneen päävalmentajan, et koskaan ottanut hänen kanssaan puheeksi tätä asiaa. Muistaaks tapauksen vielä hyvin?
Muistan hyvin.
Joo.
Hirojuki Imaen kanssa siinä aulassa tätä laukkua tutkittiin puoli päivää ja ihmeteltiin, että kenenköhän tämä on ja olisiko siellä jotain nimiä sisällä, että voisi niin kuin lähettää eteenpäin. Ja avattiin laukku ja katsottiin, niin sieltähän pullahti heti läpinäkyvää letkua, ja että ei kerta kaikkiaan, että kenenkäs tämä on tämä laukku. No sieltä löytyy kaiken näköistä ampullia sun muuta, ja pitihän meidän salapoliisien nyt kuva niistä ottaa niistä ampulleista. Että nähtiin, että onko tämä ihan täyttä totta tämä doping, mitä me nyt täällä sitten varmasti sitten nähdään. Mutta eipä siinä sen kummempaa, laitettiin laukku kiinni ja sitten laukku tultiin noutamaan Viron. Alvari tuli hakemaan.
Tuliko Mati itse?
En tiedä, kuka se haki, mutta kyllä Mati seurasi meikäläistä kyllä sitten koko viikon lopun, että kattelenko mä hänen päälleen ja tiedänkö mä jotakin, ja oli hyvin, hyvin varauksellinen.
Mutta 17 vuotta vielä meni ennen, kun Kärry kävi hänen osaltaan. Että
kyllä.
Pitkään sinnitteli.
Pitkään sinnitteli.
Ei, muut ei löytänyt laukkuja. Pentti Niemi, sä oot ehtinyt kyllä kaikkea nähdä ja kokea pitkällä lihashuoltajan uralla. Minkälainen jono sun vasta-autolle nykyään sinne Ylistaroon, nyt kun mä opin tämän sanoon, paikkakunnan nimen oikein? Onko pitkä jono koko ajan ovelle hakataan, että nyt auta?
No kyllä niitä kyselijöitä on ja uusia suunnitelmia on, että saataisiin kuortaneelle viikonlopun leirille näitä meidän Team Finland-urheilijoita ja he käyisivät sitten Ylistaroushoidossa. Tai sitten, että heillä olisi useamman urheilijan leiri kuortaneella ja mä kävisin sitten vaikka yhden päivän siellä hoitamassa heitä. Tällaisia visioita meillä on.
Nyt varmaan luodaan mielikuva, että sä hoidat vain huippu-urheilijoita, mutta ymmärtääkseni ihan tavan kansalainenkin voi toki puoleisi kääntyä.
Jes, muut on pelastettu. Miksi ei teillä kerrottu mulle ennen tämän lähetyksen alkuun? Mä olisin voinut heti panna niin kuin kroppani kuntoon tässä.
Joo, 3-4 viikkoa on niin kuin jonoa tuonne pakeille. Että kyllä siinä ihan kiva on tuota töitä tehdä. Mä oon aina tykännyt tehdä töitä ja tykännyt auttaa. Onhan se hieno tunne, että sä saat sitten asiakkaan kertomaan heti hoidon jälkeen, että kyllä tuntuu paljon paremmalta ja on tämä hieno fiilis kyllä.
Pekingissä 2008 oli painitreenit, siellä oli aika pieni joukkue, silloin Jakke oli ainoa, ja olisiko Ville Pasanen ollut hänen sparraajana oli siellä. Ja sitten tulee suomalainen painidelegaatio, mukaan lukien vielä lääkäri Tuomo Karila, ja sitten sinä tulette harjoituksiin siellä Kiinan lippukulkujen takana, muistatko vielä se hieno seremonia, niin sä otit siellä aina osaa noiden painijoiden niihin treeneihin. Sä vedit ihan niitä mattojuttuja siellä mukana, niin onko sä edelleen niin hyvässä kunnossa, että se onnistuisi?
No en varmasti ole. Kyllähän tämä työ vei sitten justiin tuon 2010 jälkeen. Aina vaan enempi ja enempi rupesi tulemaan töitä. Niin kyllähän se jäykistää niin paljon tuo hierontapöydän ympärillä pyöriminen, että kyllä pitäisi niin kuin viikoittain käydä pari kertaa salilla, että lihaksista pysyisi vetreenä. Ja sitten luonnoskävely ja tuollainen luontokuvaus on niin kuin se mun nykyinen harrastus.
Siis sullehan oli ihan paratiisikeikka tämä 2016 Rio-olympiakisat ja yleisurheilumaajoukkueen valmistautumisleiri Penedossa suomalaiskaupungissa, koska siinä alkoi tällainen jättiläismäinen kansallispuisto, tuhansia neliökilometrejä, jossa sä kävelit kameran kanssa, kuvasit mitä eksoottisempia lintuja ja muuta. Se oli ilmeisesti aika superkeikka sulle.
Oli todella hieno paikka ja muistelee sitä, että voi, että sinne olisi kiva lähteä ihan siviilivarusteilla ja olla siellä pari viikkoa. Ja
jopa enemmän nähtävää kuin Ylistarossa.
No se saattaa olla ihan hilikulla.
Pentti, niin mä olisitte koskaan kuvitellut silloin, kun nämä hommat aloitit, ymmärtääkseni vähän niin kuin sattumalta, niin olisitte koskaan kuvitellut, että satoja kansainvälisesti menestyneitä ja huippu-urheilijoita pääsisit hoitamaan, huoltamaan ja auttamaan heidän unelmiensa tavoittelussa, niin olisitte koskaan kuvitellut, että sun urasta tulee tällainen?
En. Se oli 87, kun asuttiin Viikissä Helsingissä ja vaimo opiskeli täällä ja meillä naapuri oli Timo Jaakkola, siihen aikaan B-ryhmän hiihtäjä. Hän ilmoitti mulle syksyllä 87, että lähtisitkö heidän joukkueen mukana, B-maajoukkueen mukaan Ramsauhin leirille, että heidän hieroja on sairastunut. Minähän olin heti valmis, että totta kai, mä olin uneksinut sitä pitkään ja pääsisi johonkin jotakin urheilijaa hoitamaan. No siitä se sitten lähti, pääsin sinne harjoitusleirin reissulle ja ajattelin, että nyt tämä reissu pitää hoitaa kyllä niin hyvin, että jotain tästä voisi poikia. Ja kuinka ollakaan se poikii niin, että sieltä sitten Ville Sariharju soitti pari viikon kuluttua tästä leirin päättymisestä, että haluaisitko jatkaa tässä tiimissä. Ilman muuta mä haluan jatkaa.
Ja sillä tiellä Italiassa vaikuttanut kaveri.
Joo, kyllä.
Oliko muuten tästä ryhmästä, niin oliko jopa Jari Jame Räsänen siinä ja Mika Kuusisto? Ja eli mitalistejakin tuli siitä ryhmästä.
Tuli mitalisteja, joo, kyllä. Seuraavana vuonna sitten mut nimitettiin siihen tähän Turpeisen JP:n aisapariksi sitten ja hoidettiin koko kausi B-ryhmään. Ja sitten seuraavana vuonna mä nousin siitä sitten tähän naisten olympiaryhmän lihashuoltajaksi. Se oli aika raketti nousu siinä ihan alkuun, että se oli Timo Jaakkola, joka mut niin sanotusti toi parrasvaloja.
Eli jos urheilija tekisi noin nopea nousu, niin dopingista päältäisi varmasti.
Mutta. No joo, ilman muuta se on se selvä.
Petti Niemi, mä mielisin kysyä, että mikä sun tavoittees on sun työssäsi, mutta sehän tuli ilmi jo tämän keskustelun aikana. Se on se kolmoisvoitto taas. Sitä ei ole vähän aikaan tullut.
Ei.
Eli sun huoltamille urheilijoille pitää saada nyt kolmoisvuotta. Pekka Holopainen, koska semmoinen on mahdollista?
Kyllä se on aika pitkissä puissa. Sanoisin, että sitä hetki saadaan nyt odotella, kyllä.
Kyllä, olisi se hienoa. Kyllä.
Se vaatisi jonkun tämmöisen totaalisen voitelukelin, ja jossa Suomi ainoana onnistuisi, vaikka joo, hiidossa, jos vielä hiidossa toimisit.
Tai sitten se, että se lumi myllättäisi.
Kuten 89.
Niin.
Lahdessa.
Lahdessa, ja me saatiin pieni etu siitä, mutta näin tehdään joka ikisessä maassa aina, missä kisoja on, niin omaa joukkuetta siellä yritetään sitten pönkittää parhaaseen tulokseen.
Kiitos antoisesta keskustelusta. Musta vähän tuntuu, että tämän keskustelun aikana omat paikat on avautunut pikkuhiljaa.
Tätäkin oli vähän odotettu. Aika pitkään oli tätä mietitty, että Pena kutsuttaisiin. Kyllä. Hyvä, että kutsuttiin.
Ja nyt saatiin Pentti Niemi sut tänne. Hienoa, että pääsit paikalle. Ja nyt varmaan päästään sut takaisin Ylistaroon hommiin. Vai onko hetkinen, ennen kuin tulit tähän studioon, sun puhelin soi ja huomis aamuksi tuli joku hoidettava. Eikö se ollut näin?
Niin, pyysi tuommoista ekstra hoitoa, että tuo kaksilahkeinen on niin huonossa kunnossa, että sille pitäisi perkele jotain saada, näin se kertoi mulle. Ja mä ajattelin, että no, huomenna soitat, niin katsotaan, että jos me joku aika sieltä löydettäisiin. Katsotaan.